O goberno de Paulo Alvarellos vai propoñer para o seguinte pleno respaldar a veciñanza de Outeiro e Santa María Alta debido ás posibles consecuencias da instalación dunha granxa porcina. Esta explotación, que posiblemente se sitúe na parroquia limítrofe de Vilalbite, podería ter unha importante e significativa afectación no medio ambiente e tamén na saúde dos veciños e de veciñas na súa calidade de vida, xa que se atopa moi preto de distintos núcleos do Concello de Lugo. Según os expertos ambientais, tratase dunha macrogranxa, xa que se está falando dunha previsión de 1890 exemplares que a súa instalación potencialmente pode afectar habitantes dos núcleos de Outeiro, Torible, Locai ou Marcoi. Por eso, o goberno de Paula Alvarellos presenta esta proposición para que veciños e veciñas se sintan apoiados nas súas reivindicacións.